Добър ден на вашите слушатели. Много интересно ми звучи това, че гостувам народния си град, защото аз се чувствам част от този град и ми е някак трудно да си представя, че съм гост. Той е част от моята същност, от моята съдба, от моята биография, но така е наистина. В момента работя в София, идвам специално за моята творческа вечер. 10 ноември наистина е специална дата за мен, защото преди 25 години, вече ми е трудно да ги смятам, с няколко приятели организирахме първия независим митинг в Димитровград, който беше, може би, първият неразрешен митинг, да не кажа думата забранен, защото ще прозвучи твърде страшно, но беше така. Той се състоя
в колоната на изкуствата.
Точно така, нямаше микрофони, защото от общината не разрешиха неговото провеждане и всъщност това беше първият неразрешен митинг в страната, в България въобще, това е документирано. Беше много интересно, защото ние се движихме в кордон от хора от държавна сигурност, от службите. Една част от организаторите се отказаха, поне се страхуваха да не би да има някакви последствия за тях, но в крайна сметка основните организатори се оказаха хора с смели сърца и проведохме така или иначе митинга. Там бяха фигури като Иван Евлогиев, като Иван Паланков, като Пенко Първов, Кирил Георгиев, Иван Танчев, не мога да изброя всички. Имаше хора, които дойдоха от фотографии, те бяха направени от хора, които бяха свързани с службите, така че точно по тази линия бяхме документирани. Всъщност аз съм организатор не само на този митинг. В Хасково след известен период се проведе първия независим митинг и на него също имах своето участие. Аз го открих всъщност митинга в Хасково. Той беше много посетен, имаше, трудно бе да кажа колко хора бяха дошли, но бяха над 5000 души, огромно множество, където аз и говорих и рецитирах моя поезия. Беше нещо наистина запомнящо се. Другият въпрос е вече какви промени се случиха в България, дали аз съм съгласен с тези промени и дали хората, които действително се бореха за тези промени, не бяха по някакъв начин излагани. Това са две различни неща, не бих искал да смесваме.
Обаче и едно ваше стихотворение звучи и на този митинг в Димитровград. Спомняте ли си кое и кой го прочете и какво гласи то?
Много добре си го спомням, защото преподавателката по литература Мина Лозева в един момент взе думата и изрецитира едно мое стихотворение. То се казваше и се казва Пред знамето. Стихотворението прозвуча силно, защото на времето си то беше от моите забранени творби. Казвам го съвсем спокойно, те наистина бяха забранени, които се разпространяваха част от тях ръкописно. Аз поне съм изпращал на доста хора. И което е най-странното обаче, миналата година имаше протести, когато протестираха пред парламента срещу правителството на Орешарски. Ми звъннаха по телефона: господин Капролов, заповядайте, искаме рецитал от вас, къде, какво, що. И аз се озовех пред парламента и видях там от същото стихотворение и от други мои стихотворения, които звучаха тук, откъси, куплети, цели, които бяха написани върху плакати. И аз ги попитах това откъде го измъкнахте и те казаха, нали, това е писано сега, също сегашните, казах това нещо, е писано много отдавна, при съвсем други условия. Те не можаха да повярват, че нещата, които всъщност цитират, са писани в едно съвсем друго време, което ме зарадва като автор от една страна, от друга страна ме натъжи, защото в България явно нещата не вървят в правилната посока.
Голямата поезия е актуална.
А благодаря за което. Аз се радвам, че доста от нещата, които съм написал, не умират и се реактивират в определени моменти, но не ме радват наистина промените, които се случиха след 10 ноември. За съжаление, нещата, които искахме да променим, се промениха, но не в добрата посока, напротив, точно в онази посока, в която те станаха, може би, по-лоши, отколкото преди. Но това е много дълга и широка тема.
За вашата първа стихосбирка Нежен скитник, ако не ме лъже паметта, излиза след демокрацията, ако можем да кажем така, защото тя е била с гриф забранена книга.
Тази стихосбирка трябваше да излезе в края на 87-ма година. Тя беше в плановете на издателството за първото тримесечие на 88-ма, даже края на 87-ма, когато с моя редактор Недялко Йорданов вече я конструирахме. Тя трябваше да отиде в печатница, беше обявена публично, че влиза, но аз имах един рецитал, на който точно по това време, който се превърна в митинг едва ли не, и доста от хората, които слушаха, разбира се, и които уж харесваха моите стихове, доста от тях бяха свързани с службите и естествено докладваха за какво става дума. Тя беше много по-внимателно прочетена, книгата ми съответно, и даже един ваш колега, журналист, един ден от вестник Шипка дойде при мене и ми показа една бележка, която мен ме шокира, че не трябва да бъде публикуван Атанас Капролов в вестника, защото с творчеството си ослабва властта, нещо от сорта беше написано, и аз съм рекъл от смех, защото казах, аз този малък човек мога да ослабя властта, това е, вие просто ме възвеличавате по един много странен начин, което от една страна ми стана неприятно, защото аз съм се стремял да пиша истината и нещата, които смятам, че имат някаква стойност, задължително трябва да бъдат безкомпромисно написани, а не да стигнеш до някъде в истината и другото да го правиш. премълчиш. Винаги съм вярвал, че истинското слово трябва да бъде безкомпромисно, даже и да коства на самия автор, даже да му струва някакви проблеми, които той е длъжен да изтърпи.
Всъщност, имаш ли проблеми след този първи митинг? Някакви последици имаше ли за вас, организаторите?
Трудно е да се каже вече конкретно за последици.
В смисъл, бяхте ли привиквани някъде, някакви обяснения, заплахи, такива прикрити, скрити?
Описвал тези неща, даже в момента подготвям една книга, в която става дума и за това. Половината от организаторите на митинга всъщност бяха привикани на едно място и бяха вече решили той да не се състои. След което аз направих среща с тях, им казах, след като вие сте решили да не се случва този митинг, тогава ви отпадате и аз вземам нещата в своя ръце. Спомням се, че на шадравана дръпнах една реч пред друга част от хората, които бяха, но онези, които бяха се отказали, вървяха след мен и като видяха, че няма да станат по този начин нещата, решиха пак да се включат доста от тях. Аз си знаех, че нищо страшно няма да се случи, защото системата не действаше с някакви груби репресии срещу хората. Репресиите бяха по-скоро съвсем тихи, съвсем тихо мълком. Човек беше притискан
зад кулисно,
да. По други начини.
Както се казва, да не знаеш къде ти е дошло.
Именно, срещу тези хора се оказваше друг натиск, който е много по-неприятен, защото той е като така да те бавно, мъчително да чувстваш как някой те задушава. Не знам дали това даже не е по-жестоко от другото, което
е директно и конкретно и ясно.
Конкретно и ясно, да, защото и преди 10 ноември се е действало по този начин. Аз съм получавал и заплахи, разбира се. Нали? Те са били уж деликатни, но всъщност достатъчно ясни, че ако продължиш в тази посока, ще имаш проблеми.
Съответните проблеми.
Всъщност, тя системата не се промени, тя стана по-лоша. Тази държава е държавно се срути и се получи вече това, което в момента всички преживяваме. Една много малка част от българите са щастливи от това, което получиха и една огромна част от българите са недоволни от промените, защото ние се оказахме държавата с най-подкупната, с най-продажната върхушка, която се установи в България. Елита, така наречения елит в България, в голяма степен е елит, който е неприемлив за огромна част от хората, защото нещата не са развити по естествения им ред. Не най-талантливото, най-умното, най-интелигентното, най-можещото, най-надареното отива отгоре, а най-грубото, бруталното, безчовечното, меркантилното в голяма степен отива на върха. Това е нещо, което съм убеден, че няма как да продължава вечно, защото ако по този начин се продължава, за мен България няма никакво бъдеще. Аз не мога да приема за лидер един простак, един мошенник, един изкривен тип, който идва, лъже, съответно и не само аз. Не го приема обществото. Обществото ври и кипя, живее в момента в София, там нещата са много по-радикални като мислене. Голяма част от властта, това, което в момента се случва в България, е притеснена дали ще може да се справи сега с новите обстоятелства, защото вижда, че има една радикална част от българите, които са готови, ако промените не се случат по най-добрия начин за обществото.
България,
да, могат да станат твърде революционни събития в нашата България.